Consulta a túa saúde emocional en Radio Leiros. 981-63-1078. Chama. Nelly Baldomir dará solucións ás túas inquedanzas. Terapia nas ondas, todos os martes ás 12 do mediodía en Radio Oleiros.
Benvidos, queridos ointes, estades a escoitar Terapia nas ondas. A que te fala, a que te escoita, Nelly Baldomir. Todos os martes de 12 a 1 en Radio Leiros 101.5 da FM. Chama o 981-63-1078 para que poidas contar como te sientes, como atópase o teu corazón, que é o que está a faltar nel. Estarei aquí para axudarte a manexar as túas emocións. Aquí estamos como cada martes. Hoxe quero comezar recordando que é o último día das clases de Xove Oleiros en Dos Regos, técnicas de relaxación e crecemento persoal. Ás 8:30, e esta vez, por ser especial, finalizaremos media horiña máis tarde. É un regalo para todos os alumnos que están comigo nestas clases. Penso que farei unha clase un pouquiño máis especial, adicada pois a este fin de curso que xa rematamos o pasado sábado, unha boa cea, ademais, nas Galeras, donde os dous grupos de A Fábrica e Dos Regos pois xuntáronse por primeira vez e compartiron as súas experiencias destas clases de Xove Oleiros. Tamén dar as gracias a unha conciudadana de aquí de Oleiros, María Isabel Barral, periodista do Ideal Gallego, que fixo unha entrevista desa charla que din no Corte Inglés. E para min, pois, é desas entrevistas que ás veces pois quedas totalmente satisfeita co que escribiu o periodista, que é o caso de Isabel Barral. O tema de hoxe, cal é o tema de hoxe? O ponopono, soa un pouquiño raro, é que un palabro hawaiano, o ponopono. Este tema suxeriume Berta dende Vigo, que xa fai tempo ela vai escribíndome e dicindo que os temas que lle interesan. Coido que non só intereselle a Berta, senón a todos os ointes, porque a técnica O ponopono, que significa en hawaiano corregir un error, ten que ver con unha técnica curativa. Foi o doctor Joe Vitale quen, pues, digamos que persiguiu un pouquiño al doctor este psicólogo que xerou esta técnica, non? O doctor Len, un doctor hawaiano, un psicólogo hawaiano. A historia que nos conta Vitale e as súas reflexións o que encerran é un desafío, unha bendición, pódese tomar así tamén. Din que a realidade externa a nós é nosa propia creación individual, e se aceptamos plenamente este feito, imos poder sanarla a través do amor. Si, o ponopono ten que ver co amor. Hai unha divinidade cuya sabeduría e poder son aínda moi superiores aos nosos e que aínda nos ama dun xeito incondicional. Din un proverbio indio que Deus dorme nas pedras, soña nas plantas, desperta nos animais e actúa nos homes. E a sanación do noso mundo comeza en nós. Só que está a dicir esta técnica de Ho Oponopono. Este doctor Vitale escoitou falar deste terapeuta en Hawái, que o que fixo foi curar un pabellón completo de pacientes criminais con patoloxías moi serias. Estaban bastante locos, sen sequera ver a ningún deles. Interesante, cando menos, non si? A primeira vez que escoitou falar esta historia, o doutor Vitale pensou que era unha lenda urbana. Pero como podía calquera curar a outro tratando de curarse a sí mesmo? Esa era a primeira idea de Ho Oponopono. E como podía aínda que fose un verdadeiro mestre cun gran poder de autocuración sanar a tolos insanos? Non tiña ningún sentido, non era lógico, de todo modo que o doutor Vitale descartou esa historia na primeira instancia. Pero seguiu escoitándoa novamente tempo despois. Este terapeuta, o que fixo, foi usar un proceso de sanación hawaiano que se dixen chamase Ho Oponopono. Pois o doutor Vitale quiso profundizar nesta técnica. Entón, o que veu foi que a responsabilidade, a total responsabilidade do que un é, do que un pensa ou do que un fai, é a clave desta técnica. Pero todo o que estea máis alá de un mesmo, o doutor Vitale pensaba que non poderíamos ter un control, non poderíamos ter unha sensación de manexar para nada, non poderíamos manexar iso, non? Entonces eu penso que tamén a maior parte da xente está a pensar o mesmo, somos responsables do que facemos, pero non do que os outros fan. Pero nesta técnica iso non é así. Ese terapeuta hawaiano que sanou a esas persoas mentalmente enfermas chamase el doctor Ialeakeala Hugh Len. O nome non é fácil de pronunciar, así que imos chamar soamente o doctor Len. Este doctor Len ensinaríalle a doctor Vitale unha nova perspectiva acerca do que é a total responsabilidade. Él explicoulle que traballara no Hospital Estatal de Hawái durante 4 anos en ese pabellón onde estaban a encerrar uns enfermos criminais. Ese pabellón era bastante perigoso. Por regla xeral, os psicólogos renunciaban ao mes de traballar alí. A maior parte dos membros do persoal enfermábanse ao pouco tempo ou simplemente renunciaban e non querían voltar a ese pabellón. A xente que atravesaba incluso o pabellón caminaba cas súas costas contra a parede con medo de ser atacados polos pacientes. Non era, non, un lugar placenteiro para vivir, nin menos para traballar, nin siquiera para visitar. Pero o doctor Len, curiosamente, nunca viu as pacientes. El pidiu ter unha oficiña e estudar os historiales dos pacientes, nada máis. Mientras os miraba, o doctor Len traballaba sobre sí mesmo e mientras o facía, os pacientes melloraban. Logo duns poucos meses, aos que pues, tiñan que estar ou permanecer encadeados, podíaselles xa permitir que camiñasen libremente. Outros, que tiñan que ter que manter permanentemente unha medicación, xa lles podía reducir as dosis. E algúns que non houvesen ter xa máis a posibilidade de ser liberados foron dados de alta. O doutor Vitale expuso dicir que estaba, como todos nós, asombrado. Non somente iso, sino que incluso o persoal dese pabellón comezou a gozar do seu traballo. O absentismo e os cambios de persoal disminuíron drásticamente e terminaron incluso con máis persoal do que necesitaban porque os pacientes eran liberados e todo o personal seguía vindo a traballar. O si ese pabellón é dicir que está pechado. Pero o doutor Vitale preguntou ya ao doutor Len a pregunta poderosa que diríamos en coaching: que estivo facendo vostede consigo mesmo que provocou ese cambio nesas persoas? Pois o doutor Len contestoulle ao doutor Vitale o seguinte: simplemente estaba sanando a parte de min que creara as súas enfermidades. O doutor Len explicou que a total responsabilidade esténdese a todo o que está presente na túa vida, simplemente porque está na túa vida. E a túa responsabilidade, nun sentido literal, é dicir, que todo o mundo é a túa creación. Sei que isto é moi difícil de aceptar. Ser responsable por lo que eu fago ou digo é unha cousa, pero ser responsable polo que calquera que estea na miña vida faga ou diga é outra moi distinta. Pero se asumimos completa responsabilidade pola nosa vida, entón todo o que vemos, escoitamos, saboreamos, tocamos ou experimentamos de calquera forma é a nosa responsabilidade. Eso sí, o que sucede fora non existe, por dicilo así, excepto como proyeccións que saen do noso interior. O problema non está aí fora, está nun mesmo, e para resolvelo, nós somos os que debemos cambiar. Sei que isto é difícil de aceptar, e moito menos de vivilo realmente, porque botarlle a outro a culpa é moito máis doado que asumir esa total responsabilidade. Pero mentres estaban a falar o doutor Len e máis o doutor Vitale, o doutor Vitale chegou a comprender que esta sanación tan particular, o Oponopono, significa amarse plenamente ao mesmo, que é unha das cousas que estamos a predicar aquí neste programa continuamente. O amor cura. É certo que o amor cura, tamén dixo isto Alejandro Jodorowsky: o amor cura. Se desexas mellorar a túa vida, debes sanar a túa vida. Ai, equivoqueime, non dixo Jodorowsky o amor cura, Jodorowsky dixo o arte cura. Parecía, era moi, me vino ahora, pero non, o arte cura. Pero eu entendo que o arte contactas ou estás en contacto con él cando ti estás a vibrar en esa frecuencia de amor, de conexión con ca fonte, contigo mesmo, non? Con ca túa esencia, senón non podes atopar a túa creatividade. Atopamos a nosa creatividade cando atopamos a nosa esencia. Se tocamos a nosa esencia, estamos a tocar esa vibración mayúscula para min de amor. Ben, se desexamos mellorar a nosa vida, debemos sanar a nosa vida. Se desexas curar a calquera, hemos de facelo curándonos a nos mesmos. Preguntáballe o doutor Vitale que era o que facía exactamente o doutor Len cando miraba os historiais dos pacientes, e simplemente dicía estas palabras: sento, por favor, perdóame. E despois decía: amoche. E remataba dicindo gracias. É dicir, son catro frases ou catro palabras por dicir: o sento, por favor, perdóame, amoche e grazas. Só iso, pensaremos, sí, só iso. Porque resulta que amarche a ti mesmo é a mellor forma de mellorarche a ti mesmo. E mentres te estás a mellorar a ti mesmo, estás mellorando o mundo, porque estás mellorando a túa participación no mundo. A técnica de Oponopono permítenos sanar a nosa mente, esa parte de nós que é subconsciente, esa parte de nós que cando vemos situacións desagradables ao noso redor, están, o que están a facer é reflectar áreas de a nosa propia mente que están a necesitar esa sanación. Aceptamos a crenza en que hai persoas e situacións aí fora coas que non estamos unidos e que están fora do noso control. Só nos queda intentar cambiálas ou negociar con elas, ou, como non, adaptarnos. Adaptarnos ao medio é a mellor forma de supervivencia, sempre o foi. En cambio, esta técnica Ho'oponopono propón que somos un 100% responsables de todo o que pasa ao noso redor. Entón, cada vez que algo desagradable pase a formar parte das nosas vidas, calquera suceso ou encontro que nos resulte molesto en calquera forma, podemos sanar a parte da nosa mente que o creou. E podemos dese xeito sanar, axudar esa situación. Ao practicar o Ho'oponopono, non o facemos para modificar a outra persoa, non, senón para que esa adivinidade, esa parte que é máis grande que nós, limpe en nós os pensamentos cargados de memorias dolorosas que nos fan pois ver a outro como un problema. A limpeza ten lugar en nós. O traballo faise con nós, pero como esas memorias son compartidas, ao limpar en nós, o que estamos é limpando con todo. No todo, por decir mellor. É fundamental comprender que cando observamos algún problema en alguén, aquela persoa é tan só un reflexo dunha memoria guardada no noso subconsciente, que se expresa a través daquel problema naquela persoa. O problema non é a persoa, senón os nosos pensamentos sobre ela. Isto é sempre. Esas memorias, teñamos ou non conciencia delas, son proxectadas todo o tempo, creando así a nosa realidade, facéndonos repetir experiencias sucedidas en historias que nos deixan sen comprender o porqué, nin sequera como sair delas. Son moitas veces que nesas situacións que se nos están a repetir, temos a ilusión de que o problema está no outro, e que si él cambiase, o sufrimento acabaríase. E investimos, sí, invertimos moita enerxía nesa procura da modificación do outro. Outras veces, si o problema é do outro, preferimos manter unha distancia confortable, desde onde podemos asistir e continuar interferindo cos nosos pensamentos, os nosos ensuizamentos. Soamente que o outro, querido ente, somos nós mesmos. E é a nosa responsabilidade limpar todo o que creamos a partir dos nosos pensamentos e creenzas acumuladas dende o comenzo da nosa experiencia. Así que o Ho'oponopono ven a traernos a posibilidade de asumir o 100% da responsabilidade sobre todo aquilo que nos está a incomodar con persoas, situacións, lugares, e a partir de aí danos ferramentas preciosas para que se limpen as memorias que fan que isto nos este a incomodar. En verdade que o noso traballo non é máis que recibir o que nos chega cada día como un agasallo, incluso esa persoa que se está a sacar de quicio, a sacar das túas casillas, é un agasallo, é un mestre que te ven a ensinar esas partes de ti que están en conflicto. Entonces, que parte de min teño en conflicto e outro é que mo está a mostrar. As memorias son compañeiras constantes da mente subconsciente. Elas nunca permiten que a mente subconsciente se vaya de vacacións. Non consenten que esa mente subconsciente se retire para dentro de si mesma. As memorias nunca deixan de recordar incesantemente. E para acabar dunha vez por todas que as memorias, elas deben ser borradas tamén dunha vez por todas. A impronta desta técnica funciona en tres niveles: de min cara a min, de min cara aos outros e de os outros cara a min. Entón, a situación cambia totalmente. Lo que conseguimos é o que eu lle chamo un autoalineamiento, é unha gran conciencia. Eu hei de dicir, estaba yo a dicir a Paris, que eu practiquei o Ho'oponopono xa fai casi 2 anos. e todas as veces que o practiquei funcionoume. Senón tampouco estaba a dicir isto. Pode soar, a verdade, cando escoitei a primeira vez, me sonou un pouquiño daquela maneira que non costábame creelo, non? Pero tiña unha base, tiña un sentido para min, al menos espiritual, cando menos. Dixen, bueno, pois eu vou a practicar a ver que sucede, pero con intención e con fé. Certo é que foi así. Eu teño a mente moi aberta e penso que é bo tela porque nos permite avanzar. Cando cuestionamos as cousas que estamos a vivir, podemos avanzar. Se sempre estamos a movernos en no recuncho de sempre sota caballo rei, non vamos a evolucionar nin adiantar, non? Nin a cambiar tampouco. Entón, esa técnica de Ho Oponopono, eu invito os ointes, invito a todo mundo, precisamente na última clase tamén falei dela, e ahora vou a decir como se utilizaría. É dicir, cada vez que te está a suceder algo que te desagrada, que alguén ten unha actitude que non te gusta, que ti quixeras cambiar, que ou que decimos ás veces, cando te estás a rayar con algo, que máis doado de contar, cando te estás a rayar con algo, pois que vamos a hacer? Pois Ho Oponopono. E como lo imos facer? Pois vou a ver que parte, que de participación teño eu nesa historia que me está a suceder, eh? Non vou lle botar a culpa a persoa que me fixo o que me fixo, aínda que é certo que pasou. Vou a ver cal é a miña parte, cal é a miña participación nesa situación xerada cunha persoa que, bueno, pois non é agradable, me estou rayando con eso, non? Entonces, eu estou a elevar a miña conciencia, non dende a razón, senón desde o corazón, desde un lugar máis elevado, e desde ese lugar é donde eu pido perdón, e digo, o sinto, perdóame, por favor, e pídolle mentalmente a esa persoa perdón, porque eu asumo a total responsabilidade nun 100%, como decía o doutor Len, nun 100%, asumo a total responsabilidade da situación xerada que provocoume ese raye. Entón, eu asumo totalmente a participación miña e miro dentro de min cal é esa parte. Cando eu a asumo, digo, o sinto, perdóame, por favor, e visualizo a esa persona que xerou esa situación, que é un agasallo, digo, é un agasallo esa situación. Entonces, doulle as gracias, perdón, primeiro dígolle, o sento, por favor, perdóame, de seguido, amoche, e despois remato dando as gracias. Sempre nos diriximos non só a esa persoa, senón tamén a ese algo máis elevado que está por enriba de nós. Chámalle como queiras, pero é así a técnica. E para ir máis elevados todavía, imos con Frank Sinatra en Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
in other words, en otras palabras, llegan las noticias.